davrida inson huquqlari masalasi boshi berk ko'chaga kirib qolgandan darak, deya ta'kidlagan qarorgohi Parijda bo'lgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari anjumani raisi Natalya Atayeva mintaqa davlatlardagi huquq faollariga murojaat qila turib. U Ne'matullo Butaxo'ziyev 2000-yilda Qirg'izistonda tashkil topgan Pravda Istina tashkiloti a'zosi ekanini ma'lum qildi. Xonim Atayeva Butaxo'ziyevning turmush o'rtog'i Mavluda Abdulazizova o'z tashkilotiga murojaat qilib, so'nggi vaqtlar Ne'matullo yuragi og'rib yurganini ma'lum qilganini aytdi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rasmiysi Ne'matulloning salomatligidan uning yaqinlari qatorida o'z tashkiloti xodimlari ham tashvishdaligini bildirgan. Aslida 15 kundan buyon bedarak yo'qolib hamon topilmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Ne'matullo Butaxo'ziyevning ukasi Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li Dushanbe shahridagi akasini tanigan bir qator ommaviy axborot vositalari vakillariga murojaat qilib, akasini topishga ko'maklashishlarini so'ramoqda. U so'nggi marta akasi bilan 26 fevral kuni ertalab telefonda gaplashganini va shundan keyin uni umuman ko'rmaganini aytdi. Ayni paytda Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li bu masala bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat etmaganini ma'lum qilar ekan, buning sabablarini quyidagicha izohladi.
Uyerlarga biz bora olmaymiz. Aslida o'shalardan odamlardan qochib kelgan odamlarimiz. Noqat voqealarida akamizga tuhmat qilib, noqat spetslujbasi akamiz organizovat qildi degan tuhmat bilan bizni eshigimizni tagida noqat voqeasi o'sha edi qurbondan keyin bir oycha spetslujbaning odamlari kelib ketib eshikda ko'chada turib kutib shuna qilishib oqtarishib yurdi. To shu kungacha Qirg'iziston spetslujbasi O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Qirg'iziston bo'yicha, Tojikiston bo'yicha, daje Rossiya bo'yicha akamizni yoki ko'pchilik odamlarni Ruski berishgan.
Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li o'zga yurtda bir oydan buyon sarson va sargardon ekanini va akasini qayerdan axtarishni bilmay qolganini aytadi.
Hozir shunday boshi berk ko'chada turibmanki, qanday qilib qayerdan axtarishni ham bilmayman. Birinchi o'rinda men shu narsani so'raymanki, dunyo tashkilotlaridan, demokratik davlat tashkilotlaridan shu narsani so'raymanki, akamizni topilishiga yordam beringlar. Uni yuragi og'riydi. Unga birinchi o'rinda meditsina yordami kerak. Aholi qanaqaligi biz uchun juda qorong'u.
Deydi mayuslangan Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li. Suhbatdosh Dushanbe shahrida yana qancha vaqt qolishini bilmasligini, lekin Ne'matulloni topmaguncha Qirg'izistonga qaytmasligini aytadi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsak, 2008-yilning 1-oktyabrda Novqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizlikni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. 48 yoshli Ne'matullo Butaxo'ziyev yuz bergan o'sha tartibsizliklardan so'ng o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan qochqinlik maqomini olish maqsadida Tojikistonga o'tib, BMTning Dushanbedagi idorasiga murojaat qilgan edi. Aslida Parijdagi inson huquqlari bo'yicha idora Ne'matullo Butaxo'ziyevni topish uchun yordam so'rab, Tojikiston huquq idoralariga rasman murojaat etajagini bildirgan.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik avvalgi yillarga nisbatan 40% ko'paydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda oilada sodir etilgan zo'ravonlik bo'yicha 2000 dan ortiq holat ro'yxatga olingan, biroq oilada zo'ravonlik sodir etgan biron bir shaxs jazoga tortilmagan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Masog'im dela urib, o'shanda ko'zim og'riganda, ikkinchi biroz o'tirgandan keyin ishib chiqqan.
Kuyovim masligida urgan. Biroz o'tirganimdan keyin ko'zim og'rib, ishib chiqdi deydi. Yoshi endigina 20 dan oshgan Merim. Uning aytishicha ularning oilasida janjal ko'pincha rashk qilishdan kelib chiqadi. U ko'chada qo'ni-qo'shni yoki do'stlari bilan uzoqroq gaplashib qolganida, albatta oilasida janjal chiqadi. Kuyovidan tez-tez kaltak yegan Merim bir necha bor bolasini olib ota-onasining uyiga ketib qolgan kunlar ham bo'lgan. Qirg'izistonda Merim kabi oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollarning soni yildan yilga oshayotgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 1241 holat kuzatilgan bo'lsa, 2009-yilda bu ko'rsatkich 2116 ni tashkil qildi. Qirg'iziston Ombudsmeni institutidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 2 oyida oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 14 arz tushgan. Qirg'izistondagi Sezim krizis markazi rahbari Bubusara Rizqulova oilaviy zo'ravonlik masalasi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasa bo'lmasin, bu illatga qarshi qabul qilingan qonunlarning amalda qo'llanilmasligini aytadi.
Bizga qayrilgandan ko'pchilik usul bulardagi zo'rlik zo'rlikdan jabr tortganlarda.
Bizga murojaat qilganlarning aksariyati oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar. Hozirda Qirg'izistonda ayollarga huquqlari paymol qilinganda konkret yordam beruvchi tashkilotlar oz. Ayollarga yordam berib, o'z huquqlarini paymol bo'lishiga yo'l qo'ymanglar deb ularni o'qitish kerak. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun ham qabul qilingan, biroq u ham yaxshi ishlamayapti deydi Bubusara Rizqulova. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun Qirg'izistonda 2003-yil qabul qilingan. Qonunga muvofiq turmush o'rtog'iga nisbatan zo'ravonlik qilgan odam 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ayni paytda mamlakatda bunday jazoga hech kim hukm qilinmagan. Qirg'iziston parlamenti deputati Guljamal Sultonaliyeva huquq-tartibot tizimlari ayollarning oilaviy zo'ravonlik to'g'risidagi shikoyatlarini e'tiborga olmayotganini aytadi. Bu boradagi arizalar huquq-tartibot tizimlariga yetib borganda ham bu masala to'laligicha oxiriga yetmay qolyapti. Ayol va erkakning huquqlari bir xil bo'lgani bilan ularning imkoniyati bir xil bo'lmayapti. Bu oilada zo'ravonlik bor ekanini isbotlaydi, dedi Guljamal Sultonaliyeva. Biroq Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada boshqacha fikrdalar. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqit Seitovning aytishicha, oilaviy janjallar ko'pincha ota-onalar, qarindosh urug'lar tomonidan hal qilinmoqda.
Ko'pchilik turi qayrilmaydi, masalan, shahar yerinde momentlar bo'lib qoladi.
Oilaviy zo'ravonlik bo'yicha ko'pchilik murojaat qilmaydi. Masalan, shahar joylarida ayollar arzlanishi mumkin. Biroq ertasi kuniyoq ikki taraf ham kelib, arzlarini qaytarib olib yarashib ketgan hollar ko'p bo'ladi, dedi Baqit Seitov. Qirg'iziston ayollarning oiladagi huquqini himoya qilish to'g'risida bir qator xalqaro huquqiy hujjatlarni ham ratifikatsiyalagan. Ayni paytda mutaxassislar qirg'iz rasmiylariga oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashni kuchaytirish uchun ajratilayotgan mablag' miqdorini ko'paytirish, milliy gender siyosati mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilishmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz Afg'onistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq muammolar sababli xorijiy investorlar bu mamlakatga sarmoya yotqizishni xohlamayapti. Investorlar uchun eng katta xavf odam kontrabandasi ekani aytilmoqda. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan davom ettiradi.
Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqjo, afg'onistonlik savdogarlar xavfsizligi ta'minlanmagan taqdirda mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizish mezoni kamayib, tijoriy faoliyatlar rivojlanmasligini qayd etdi. Unga ko'ra, mamlakat bo'ylab haqiqiy barqarorlik mustahkamlanmagan taqdirda sarmoya yotqizish sohasida katta yutuqlarga erishish mumkin emas.
Zamonaki amniyat komil dar Afg'oniston ta'minlansa va
mamlakatda barqarorlik ta'minlanib, sarmoyadorlar o'zlarini xavfsiz his qilmaganlarida Afg'oniston bo'ylab sarmoya yotqizish, ish joylarini muhayyo qilish va kambag'allik mezonini kamaytirishga xushbin bo'lib bo'lmaydi. Biz xususiy sarmoyadorlar xavfsizligini ta'minlay olmaganimizda boshqa sohalarda ham lozim muvaffaqiyatlarga erisha olmaymiz. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari sarmoyadorlar va savdogarlar xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining matbuot vakili Said Ansori so'nggi kunlar davomida o'nlab kishi odam kontrabandachilari ushlab olingani borasida xabar berdi.
در تای سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم ربا شناسایی شد.
بر یل جرایانده 34 کشیدن عبارت بولگن 13 گروه آدم کنتربنده چلره اشلب آرنگنلر. مذکور گروه لر یل دوامده قطار سیاسی شخصلر، شرکتلر و بنگلر ایگلرنه اغرلب گیدگنلر و یا قطار شخصلرنه اغرلشنه پلانلشترگنلر دیگن انساری هنوزگچه آدم کنتربنده چلره طرفدن اغرلنگن شخصلردن 7 نفر خبسلک ارگانلر فعالی natijasida ozod etilgan dedi.
Va 7 tan az vatanona market dar qayri ro'yindagon bo'lgan.
Xavfsizlik mulozimlari tomonidan ushlangan odam kontrabandachi guruhlar rahbarlaridan biri Mash'al kuni kecha Afg'oniston xavfsizlik idorasida muxbirlarga ko'rsatilgan edi. Asl ismini Ahmad Murid deb tanishtirgan Mash'al qilgan jinoyatlarini e'tirof etib, davlatdan afv so'radi.
نام احمد ولید مشهور به مشهل از مرادخانی کابل من از
ملی خوابسلک ادارس ملازم لرگه کوره آدم کنتربند اچلره طرفدن اغرلنگن قطار شخصلر ازاق مدت دوامده اشکنجه قلنب اولارنگ ایرملره مذکور جنایتچی گروهلر سورگن مبلغنه طولشگه خادر بولمگنلکلره اوچون حلاقه تلگنلر آلم کهکن ازادلک رادیوس کابل
Muhtaram tinglovchi, endi navbat ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston rukniga uni Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshitirishi. Kaplus telekanali Muhammad Solih haqidagi film chog'ida hujumga uchradi. O'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih haqida hozirlangan 1.5 soatlik hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar-o'tmas sun'iy yo'ldosh vositasida tarqaladigan Kaplus ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'ldi.
6-mart kuni London vaqti bilan soat 17:15 daqiqa o'tganda Qurolsiz odamning ozodligi hujjatli filmi boshlandi. Teleekranda Muhammad Solihning tasviri paydo bo'lishi bilan efirda muammo yuz berdi. Tasvir chaplashdi, qandaydir chiziqchalar o'ta boshladi va provardida ko'rsatuv to'xtadi. Biz bu borada Kapulus telekanali direktorlar kengashi raisi Baxtjon Ketibayev bilan bog'langanimizda u hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh bera olmasligini bildirdi. Kapulus telekanaliga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lgan. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Kapulus telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni urg'ulaydi.
Efirda to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni buni Kapulus kanalining aybi bilan emas, balki tashqaridan mudohala bo'ldi filmga. Filmning to'xtatilishiga sabab tashqaridan bo'lgan bir hujum bo'ldi va shu hujum oqibatida film 5-6 daqiqa balki davom etdi va undan keyin to'xtadi.
Endi kim qilgan bo'lishi mumkin bu hujumni? Deb o'ylaysiz. Kim tarafidan bo'lgan?
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu filmning ko'rsatilishidan manfaatdor bo'lmagan bitta taraf bor, bu ham o'sha hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumat odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, hozir o'sha sun'iy yo'ldosh orqali berilayotgan kanallarga mudohala qilish imkonlari hozirgi texnologiya saviyasida mavjud deyishdi. Ya'ni biz avval hayron bo'ldik. Nahotki shu O'zbekiston rejimining qo'li shu qadar uzun Sputnikgacha hali ta'sir qila oladi deb hayron qolishdi ko'p do'stlarimiz, ammo haqiqatan ham shunday imkonlari bor ekan.
Keyingi haftalar ichida Toshkentda hibsga olingan yoki bu taqdirdan qo'rqib xorijga qochgan katta boylar soni ortgan. Hukumatga yaqinlar buni o'g'rilarni jazolash kampaniyasi desa, muxolif ko'z qarashdagilar bu kampaniyada yakka hokimchilikning yanada kuchayuvini ko'rmoqdalar.
Aslida Islom Karimovning o'tgan yili konstitutsiya bayramida aytgan bu gaplari, ya'ni bizda oligarxlar bo'lmaydi deganidan so'ng juda ko'p boylarning paytavasiga qurt tushib qolgan edi. Bu mamlakatdagi o'ta boylar, yana oligarxlar uchun bir signal edi. Bu signalni to'g'ri qabul qilgan ba'zi oligarxlar o'z vaqtida etagini yig'ishtirib, mamlakatdan chiqib ketdi. Ba'zilar esa ulgurmadi va iqtisodiy jinoyatlari uchun qo'lga olindi. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, yangi yilni kutib o'tirmasdan Urugzor dahasidagi ulgurji karvon bozori direktori Dmitriy Lim O'zbekistonni tark etgan. Unga bir necha 10 million iqtisodiy zarar keltirganlik aybi qo'yilgan. Konditsionerlar ishlab chiqaruvchi Royson qo'shma korxonasi direktori va menejerlari yangi yilning boshidayoq qamoqqa olingan. Sud mas'ullari ishlab chiqaruvchi Rossiya O'zbekiston Vimbildan qo'shma korxonasida o'tgan yil avgust oyida prokuratura tekshirishini boshlagan edi. Dekabr oyida esa uning faoliyati butunlay to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka korxonaning mas'ul xodimlaridan biri shunday dedi.
Hozirgi paytda bizda tekshiruv ketyapti. Shu haqiqat. Dekabr oyidan beri biz ishlamayapmiz. Endi maqsadi nima bilmadim. Просто tekshirish ketyapti. Tekshirish paytida tergov harakatlari ketayotgan paytda faoliyat hozircha to'xtatilib turdi.
Deydi Vimbildan qo'shma korxonasining mas'ul xodimlaridan biri. O'zmetronomning yozishicha O'zbekistondagi katta banklardan biri bo'lgan Alp Jamolning egasi, katta oligarxlardan biri Muhiddin Asomiddinov ham kelayotgan xavfni sezib mamlakatdan chiqib ketgan. Hozir uning qidiruvda ekanligi aytiladi. Alp Jamol bankining amaliyot boshqarmasi boshlig'i Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Muhiddin Asomiddinovning qochib ketganini rad etadi.
Bizga uchirilikil, bitta bizga qamamizni ishlar bizga, endi bizga hech qanday qochgan yo'q. Ma'lumotlar eshitganman, lekin qochib ketirgan gapni eshitganmasman.
Deydi Alp Jamol banki amaliyot boshqarmasi boshlig'i. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi yana bir katta oligarxlardan biri Jizzaxdagi Wolfram koni, Namangandagi yog' ekstraksiya kombinati egasi va Capital Bank asosiy muassislaridan biri bo'lgan Botir Ahmedov fevral oyida qamoqqa olingan. Shuningdek, Bekobod metal zavodi direktori Alek Nuriddinov ham qo'lga olingani aytiladi. Biroq zavod xodimi Ozodlik bilan suhbatda Alek Nuriddinovning qamoqqa olinganini rad etdi.
Alek Nuriddinov bilan gaplashsam bo'ladimi jurnalistdan ismim Sadriddin?
Toshkent ketdingmi Sadriddin aka?
Qachon?
Yaqindagina bir Umrimiz bo'ldi chiqib ketishganiga. Siz nima masala bo'yicha gaplashmoqchi edingiz, sardnaga?
Yo, bir xabar chiqdi, shuni bir tekshirmoqchi edim-da. Mana aytilganki, o'sha kishi qamoqqa olindi deyilgan, to'g'rimi yo'qmi?
Kim?
Ali Nuriddinovdan.
Yo'q. Noto'g'ri.
Noto'g'ri ishlayapti ular.
Da, noto'g'ri ishlayapti, bekor gap.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekiston prezidentining bizda oligarxlar bo'lmaydi degan gapidan so'ng mamlakatdagi boshqa bir qancha oligarxlar ham qamoqqa olingan yoki ular mamlakatni tark etgan. Ularning hammasi asosan bir xil ayblov, ya'ni iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqdalar. Bu masalaga bir tomondan qaralganda O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi qattiq kurash boshlangandek ko'rinadi, lekin bu masala boshqa tomondan olib ko'rilsa, kuzatuvchilarga ko'ra, ana shu qamoqqa olinayotgan va qochib ketayotgan O'zbekiston boylari uzoq yillar davomida hukumatning roziligi bilan oligarx bo'lgan shaxslardir.
Ushbu hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi Nyu-Yorkda O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilishga kirishar ekan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti qo'mita ekspertlarini Toshkent hukumatı oldiga qat'iy talablar qo'yishga chaqirdi. Human Rights Watch BMTning inson huquqlari qo'mitasi e'tiboriga O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilari va fuqarolik jamiyati vakillarining ta'qib qilinishi, mamlakat qamoqxonalarida keng tarqalgan mahbuslarning ommaviy qiynoqlarga solinishi, dindorlarning quvg'in qilinishi, fikr va din erkinliklarining qattiq cheklanishi kabi muammolar qayd etilgan jami 10 sahifalik hisobotni taqdim etgan. Human Rights Watch vakilasi Veronika Santa Golson bu hisobot BMT ekspertlari tarafidan e'tiborga olinadi degan umidda.
We are expecting from this discussion a very critical review of the Uzbek government's atrocious human rights record.
Biz bu muhokamalardan qo'mita ekspertlari O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqidagi rasmiy hisobotni tanqidiy ko'z bilan qarab, O'zbekiston delegatsiyasini mamlakatdagi huquq buzarliklar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari va jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan davomli ta'ziqlar, qamoqdagi muxolifat a'zolarining davomli qiynoqqa solinishi va ularni qiynoqqa solayotganlarning jazosiz qolayotganligi haqidagi savollarga tutadi degan umiddamiz, dedi Veronika Santa Golson. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, bugungi kunda kamida 14 kishi faqat inson huquqlari sohasida faoliyat yuritganligi uchun qamoqda o'tiribdi. Ular orasida buxorolik isyonkor shoir Yusuf Juma, jurnalistlar Soljon